Niels Wolfgang Peters var i mange år en højt respekteret producent og producer for Radiosymfoniorkestret og Radiokoret i Danmarks Radio. Nu fylder han snart 90 og kan se tilbage på et langt liv med mange dramatiske hændelser. I en række udsendelser fortæller han om sit liv, og den tredje, som kommer her, hedder Ung mand i Flensborg, hvor Niels W. Peters fortæller om livet som ung mand i Flensborg, hvor han blev uddannet som oboist, og hvor han fik øje på Danmark som et fascinerende land med mad og demokrati. Han fortæller om sit liv til Egon Clausen.
Vi vidste ikke ret meget om min mors hjemby Flensborg. Og far fik så at vide, det husk på, vi taler om slutningen af 45, der var jo ingenting, der fungerede. Der var ingen post, der var ingen telefon, der var bogstaveligt talt ingenting. Og da min mors mor og to brødre boede, ja, tre brødre boede i Flensborg, så var vi jo meget interesserede i at høre, hvad var der blevet af dem. Ingen af dem har været i krigen som sådan. Men vi vidste jo ingenting. Vi vidste ikke engang, hvor Flensborg blev bombet, hvad man godt kunne forestille sig. Flensborg havde jo en betydelig marineskole, hvor mange unge officerer blev uddannet, og den havde et stort skibsværft, der også, så vidt jeg ved, bygget ubåde. Og så egentlig kunne man godt sige, at det var måske set med de allieredes øjne et godt bombemål, men det blev den ikke.
Lidt, men ikke så meget.
Meget, meget lidt. Man siger, det var en russer, der tabte noget, og desværre ramte vist nok noget af en børneinstitution.
Ja,
det mener jeg, jeg har hørt. Men i hvert fald, byen var jo, den var der.
Og hvor var I henne?
Ja, vi var jo på det tidspunkt, var min mor og søster, ja, vi var jo endnu i Harzen, ikke? Ja. Det var jo kun far, der var deroppe. Men far fik via en engelsk forbindelsesofficer, som var ansvarlig for NDR's arbejde og virke.
NDR,
det er Norddeutsche Rundfunk, ja. Hamburg, ikke? Hamburg Radio, og som dengang var den britiske militærradio. Der eksisterer ikke nogen tysk radio endnu. Alt blev udsendt og censureret, og hvad ved jeg, af de britiske besættelsestropper. Men denne officer var meget, meget forstående og forstod rigtigt min fars situation, at han naturligvis meget, meget gerne vide, hvad er der sket med familien i Flensborg, og gav ham lov til at rejse til Flensborg. Altså fortsætte på det britiske permit, han havde for overhovedet at komme til Hamburg. Det var jo det var så eventyrligt, man kan slet ikke forstå det i dag, det overhovedet kunne lade sig gøre. Men det kunne jo altså.
Og det var altså den der britiske officer?
Det var som formidle, at far fik lov at udvide sin tilladelse, der gældt til Hamburg, videre til Flensborg. For uden for Flensborg, der havde man lavet en på tysk hedder det Sperrgebiet. Altså et område, der var egentlig var lukket land, og det var for, at man ikke ville have, at nogen skulle flygte via Danmark, hvor der jo havde været en dårlig idé, men der var jo mange nazister, og hvad ved jeg, som forsøgte at forsvinde fra Tyskland, fordi de var bange for at blive afsløret på en eller anden måde. Men i hvert fald, far fik lov til at komme til Flensborg, og han kommer og finder en hel by, hvad der for ham var jo helt ufatteligt at se med alt det, han havde oplevet selv. Magdeburg, Hamburg og så videre. Så byen var ganske vist totalt overfyldt af tyske flygtninge. Og det var altså flygtninge fra Østpreussen, fra Pommern, der over Østersøen havde søgt ly for den røde armé, da de kom ind, og der var jo også nogle forbitrede kampe, vi ved bare om Berlin, og selvfølgelig også i for Pommern og mange, mange andre steder. Far fandt familien, og det var jo naturligvis et meget glædeligt gensyn. Alle havde overlevet krigen. De havde mistet deres hjem, men ene morsbror boede i dengang i Kiel og mistede alt derunder et frygteligt bombeangreb. Den anden var i Danzig. Han var en kommunal ansat på en eller anden måde, hvor han blev forflyttet dertil. Og de havde altså også, da de måtte flygte for russerne, måtte de efterlade alt, og hvad de havde og ejede. Og så det var en ny begyndelse for alle. Den ene af mors brødre havde den gode idé at sige til far, vil du hvad, gå ned på teatret her. Vi har jo vores eget orkester, vi har vores egen opera. Det kan da være, at der er en mulighed for at blive ansat der. Og far opsøgte den daværende musikdirektør, Otto Mieler, en glimrende kapelmester, Münchner, spillede for ham og blev øjeblikkelig engageret. Han skulle næsten begynde samme aften at spille med orkestret. Orkestret spillede dengang udelukkende for de britiske besættelsestropper. De ville underholdes på alle mulige måder. Der blev spillet opera, og der blev spillet alt muligt. Musicals og slag og hvad ved jeg. Altså, det var på byens teater, som sagt. Alt var jo helt. Der var jo ingen problemer. Ikke? Der var den store tyske hus, som er en praffo koncertsal i Flensborg. Den eksisterede også. Så orkestret var på vej til at komme i gang igen, men også de havde naturligvis mistet en del af deres medlemmer. Nogen var blevet i krig, nogen var faldet eller såret, så der var vakans i orkestret. Så far fik lov, her skal han være.
Og hvor men, boede han hen?
Så kom han boede hos min bedstemor. Den var ganske vist overfyldt i hendes lejlighed med flygtninge. Hun havde sådan en rigtig stor gammel patricierlejlighed, som med flere stuer ude i en flugt der, men der var så mange mennesker. Men da far så talte med musikdirektøren, eller generalmusikdirektør, der hedder det jo i Tyskland, naturligvis, general er meget vigtigt, der kom jo fars berømte ord, ja, min familie, hvad med dem? Ja, det kunne de desværre ikke gøre noget ved. Byen var fuldstændig overfyldt, så de kunne ikke anvise ham, ej heller give ham tilladelse til at flytte til byen. Og det var jo et frygteligt bed for far. Og far var lige på vej til at sige, jamen, så må vi glemme det hele. Jeg vil ikke have min familie dernede i Harzen, så tæt ved russerne, hvor vi jo var flygtet fra. Men så siger heldigvis Otto Mieler til far, hvis de selv kan skaffe dem et sted at være, så tror jeg godt, jeg kan gennemføre, at de får tilladelse til at få familien herop. Og det var far jo klar over, selvfølgelig kunne man det. Så måtte vi jo ligge hos bedstemor, om vi så skulle ligge på gulvet alle sammen, men der var jo selvfølgelig heller ingen problemer. Vi kom til bedstemor. Og heldigvis var der nogen flygtninge, som var indkvarteret hos mor. De flyttede på en eller anden måde. Så der blev plads til os. Og det var jo den nye start på familiens tilværelse. Far spillede i orkestret, og jeg ventede på en eller anden form for skolegang. For min skolegang, den sluttede jo i efteråret 44. Da Goebbels erklærer sin totale krig der. Og så har jeg ikke været i skole siden. Men efterhånden så ligesom stabiliseres forholdene på den måde, at man begyndte at samle skolerne igen. Nu var det her med så mange fremmede, som jo kom med vidt forskellige baggrund, skolemæssigt set baggrund. Så man lavede et toårigt kursus. Hvis man klarede den, så gav den adgang til de tyske og højere læreranstalter. Man måtte jo på en eller anden måde komme i gang igen. For man kan formentlig som dansker slet ikke forestille sig, hvad der foregik i Tyskland. Alt var jo i stå. Alle byer, alle større byer, alle universitetsbyer, ja, de var ødelagt. Mange bygninger var ødelagt. Der var ingen lærerpersonale. Det var virkelig en utrolig bedrift, at man overhovedet kom i gang igen. Men meningen var, ved et toårigt, kan det kalde det, et studenterkursus, eller hvad man nu vil, på gymnasiet. Det var jo, man samlede jo op, husk på, vi var jo alle sammen i den alder, mere eller mindre revet ud af vores skolegang, tidligere skolegang på gymnasier rundt omkring i Tyskland. Og man samlede så en gruppe der, og det var noget meget, meget primitivt og specielt. Der var ingen lærebøger, det var der ikke. Vi måtte notere ned, og det var jo nogle gange, jeg havde nær sagt på aviser eller papirer, eller hvad man nu havde, der skulle man sådan gøre sin notat, hvad læreren havde fortalt og undervist, og så havde man sådan en lille holdepunkt, så man kunne huske, hvad man havde lært. Og sådan gik det første år. Der var faktisk, ja, der var overhovedet ingen hjælpemidler til. Og lærerne, ja, det var nærmest forelæsninger. Og fulgte man med, ja, så fulgte man med. Men kunne man ikke, men så mistede man det. Det viste sig jo også, og det var jo nok meget fornuftigt gjort. Der var ingen afsluttende eksamen. Der var en bedømmelse af lærerne. De gav en udtalelse om de enkelte elever, om de synes, de var egnet til at fortsætte et studium på en højere læreranstalt. For mit eget vedkommende, der kan jeg fortælle en meget sjov lille historie. Jeg havde en meget elskværdig matematiklærer, matematik og fysik. Og matematik, ja, det var ikke mit fag. Altså geometri, ja, det kunne jeg måske nok forstå, men algebra og alt det der med A, B, minus 2, klog, ekstra, jeg forstod det simpelthen ikke. Jeg begreb det ikke. Helt fra, og ja, så følger man, hvad læreren siger, men man forstår, han kunne lige så godt have talt kinesisk til os. Sådan var det for mig. Så der må have været cirka halvandet år efter. Det blev nu heller ikke helt 2 år, det blev kun halvandet år for vores allerførste kursus. Der kaldte han mig en dag hen til sig, og så siger han, ja, hør en gang, altså, deres, dengang sagde man jo de til hinanden, deres matematiske evner, de ligger vist på et meget uacceptabelt sted. Hvad har de tænkt der? Hvad vil de egentlig fremover? Jeg siger, jeg skal studere musik. Strak der en hånd frem. Vil de love mig det, så måtte jeg give mig hånden. Og det har jeg jo holdt. Så vil jeg forsyne dem med en afsrejsens, en sådan lige tilstrækkeligt karakter. Og den fik jeg på min papir. Men endnu i dag, hvis man lægger en formel af, om det så er Einsteins relativitetsteori, som jo kun består i få bogstaver, så vil jeg ikke forstå noget som helst af det. Naja, men jeg kom jo igennem det, og så begyndte jeg naturligvis mine musikstudier. Nu var det sådan, vi havde jo desværre mistet vores klaver. Men der var nogen bekendte i Flensborg, hvor jeg en gang imellem kunne gå hen og øve lidt. Det var heller ikke sådan helt nemt, for med alle de mennesker, der var rundt omkring en, der havde man jo ikke ro, og man ville ikke forstyrre de andre mennesker. Så det blev som så. Men min far, der naturligvis støttede mine ønsker om et musikstudium, han opsøgte en østrigsk kapelmester, Adalbert Buchwald, som var ansat på operan i Flensborg. Han var selv som såret soldat kommet til Flensborg. Og da russerne jo også havde besat Wien, og specielt de distrikter, hvor han kommer fra og færdes i, så ville han ikke tilbage til Wien, så længe russerne var der. Han håbede jo også, at de ville trække sig tilbage, hvad de jo så også på et tidspunkt gjorde. Men han blev så i Flensborg. Han var en meget, meget dygtig, sådan rigtig rutineret kapelmester. Og han skulle så undervise mig i musikteoretiske fag, det vil sige harmonilærer, partiturlæsning, formlærer og alt, hvad der nu hører til. Og det havde jeg enormt meget glæde af. Den ene af mine mors brødre, han havde et gammelt harmoniumstål, og det fik jeg lov at låne, og det var meget praktisk til mine musikteoretiske opgaver. Der skulle man jo harmonisere koraler, og, nej, harmonilærer. Så det gjorde meget gavn, men klaverspillet, det lå egentlig stort set stille. Jeg kom ikke rigtig nogen vej, når man sad og spillede lidt på det, man nu engang havde lært. Jeg spillede jo klaver som gymnasierst i Magdeburg. Mit ønske, det var at blive dirigent. Vi må huske, at Furtwängler var jo en ældre mand, der skulle sørges for nogen, der kunne følge ham. Så Buchwald sagde til mig, hvis de vil være dirigent, så skal de altså, naturligvis klaver er egentlig en forudsætning. Men de må også lære noget om strygeteknik, og de må helst lære et blæseinstrument også. Og der vil jeg anbefale dem klarinet eller valthorn. Valthorn, det er ret praktisk, fordi der transponerer man meget, når man spiller, og det var jo meget gavnligt for en kapelmester, naturligvis. Ja, der var bare det. Jeg kunne ikke få nogen instrument. Man kunne ikke købe noget. Det var der ikke, simpelthen. På grund af alle de kriser, var der også Flensborg, der lå trods alt ret afsides op i det nordligste Tyskland. Så det kunne man ikke. Klarinet havde jeg ikke rigtig lyst til. Valthorn ville jeg godt have spillet. Det synes jeg er et vidunderligt instrument. Men så skete der igen noget, og der må jeg have lov at sige i mit liv, det ligesom alt faldt mig i skødet. Det, selvfølgelig havde jeg mine ønsker i tanker, og også brugte mine kræfter på at gennemføre, hvad jeg havde i sinde. Men der var så meget, som bare, det kom bare til mig. Og sådan var det også her. Der skete det, at på et tidspunkt, der ville englænderne frigive Flensborg Teater igen for den tyske befolkning. Hidtil har det udelukkende været spillet for englænder, og selvfølgelig deres, de havde jo masser af damer og hvad det nu var. Sæsonen skulle genåbnes med Beethovens Fidelio. Og min far tog mig naturligvis med til generalprøven, og i pausen der stod jeg med far, og så kommer der en lille herre, et orkester mellem hende, og ville hilse på os. Og far siger, ja, det er min søn, og han vil gerne studere musik og venter på, at konservatorierne åbner et eller andet sted igen. Der var jo muligt måske Lübeck, Hamburg. Jeg havde også Weimar, havde jeg meget i hovedet. Der kunne jeg egentlig godt tænke mig at komme ned, men jeg vidste ikke, hvordan. Og det var, man var heller ikke i gang endnu, ikke rigtigt. I hvert fald, den kollega til min far, han spørger mig så, nå, og de vil studere musik, og hvad havde jeg i sinde? Jeg siger, ja, jeg vil gerne søge optagelse i en kapelmesterklasse på et af konservatorier, så snart det nu kunne være muligt. Men jeg skal have Buchwald, som jeg går hos og studerer musikteoretiske fag og forbereder mig til konservatorieuddannelse. Han havde anbefalet, at jeg skulle lære to orkesterinstrumenter. Og det ene var violin, og det gjorde jeg lidt med min far, naturligvis. Han lærte mig, jeg blev aldrig nogen violinist, slet ikke. Men jeg lærte der, hvor opstrøg og nedstrøg og detaché og spiccato og alt, hvad der nu er udtryk på en violin. Det lærte jeg lidt af, i hvert fald at forstå, hvad det er. Jeg kunne måske ikke rigtig gennemføre det, men jeg vidste, hvad det var. Blæsinstrument, der måtte jeg jo sige, jamen, jeg kunne jo ikke få fat i noget instrument, og siger denne her Walter Richter, som han hed. Jamen, hvis jeg havde lyst til at spille oboe, han havde en gammel oboe liggende, den ville han godt låne mig. Og vi kunne da nok også finde ud af lidt undervisning. Og jeg var jo jublende glad. Så den aften, eller den resten af generalprøven, jeg hørte kun oboen og elorkesteret, og netop i Fidelio er der vidunderligt mange obosteder. Og allerede, jeg tror, det var allerede dagen efter, jeg stod hos Richter og startede min oboundervisning. Og jeg øvede til, jeg blev blå i hovedet, og altså, nu havde jeg pludselig instrument i hånden og kunne arbejde med noget praktisk inden for min forberedelse til konservatorerne. Og efter, jeg tror det var det en måned efter eller to, om jeg var som sagt, jeg var virkelig myreflittigt, at der sagde herr Richter til min far, altså der søn, han har meget naturlige anlæg for oboen. Oboen er jo i sig selv et ret kompliceret instrument, og også fysisk meget krævende, men og tandstilling, der er så meget, der spiller ind. Men han antog at jeg havde meget naturlige anlæg for instrumentet. Og det gav jo min far lidt at tænke over. Han snakkede længe med mig og sagde, ved du hvad, var det ikke en idé, du koncentrerede dig om at blive orkestermusiker? For alle orkester, de søgte jo, der må jo være obopladser næsten overalt, der var ledige. Og jeg kunne jo godt indse det fornuftige, og da jeg virkelig var totalt faldet for oboen og dens litteratur, oboen har jo vidunderlige opgaver i det store symfoniorkester, der besluttede jeg egentlig med mig selv, det prøver jeg. Så kan jeg altid eventuelt senere genoptage mine store ønsker om at blive en ny Toscanini. Nå, men far kunne huske, da han prøvespillede i Hamburg, der var der en herre, som han var i bestyrelsen for det nye radiosymfoniorkester i Hamburg, Helmut Eggers, og det viste sig, at han var soloboisten. Og far tænkte, hvis jeg nu kunne sende min søn ned til ham og blive prøvet hos ham, om han også bifaldt, at det var så naturligt anlæg, jeg skulle have for instrumentet. Så han udvirkede igen en tilladelse, for man skulle hele tiden have tilladelse at flytte sig, at tage til Hamburg og spille for Helmut Eggers så meget, som jeg nu på den korte tid havde lært. Men jeg kom så ned til Eggers, og Eggers bekræftede til fulde, at jeg skulle lære at spille obo. Og der var hårdt brug for obister. Det var Eggers klar over. Ja, han tilbød endda, at han ville undervise mig, hvis jeg kunne få lov at rejse frem og tilbage mellem Hamburg med Flensborg og Hamburg. Og det lykkedes. Så de næste to år, indtil 1948, der var jeg elev hos herr Eggers. Der skete også det undervejs, at den tyske oboist Walter Richter, som jo var så elskværdig og satte mig i gang og lånte mig et gammelt instrument, han skulle søge foretræde for, hvad man kaldte en afnazificeringsdomstol, der blev rettet over alt folk, der havde været i visse offentlige stillinger. De måtte gøre rede for deres politiske fortid i nazitiden. Han havde været formand for Flensborg Orkestret, og som sådan havde han naturligvis haft visse kontakter og forbindelser til nazistisk øvrighed i Flensborg, Slesvig og omegn. Så han måtte gøre rede for det, men blev absolut erklæret, for han har ikke begået noget som helst andet end at indtage en position, som gjorde det nødvendigt, at man... Men han var selvfølgelig, trods alt, blev han stærkt rystet, at det var nemlig, han kunne slet ikke forestille sig, hvor skulle det komme fra, at han skulle have haft med noget at gøre, men han trak sig tilbage og ønskede så ikke mere at hverken undervise eller noget. Så på den måde overgik min undervisning helt til herr Eggers i Hamburg. Og Eggers var jo en kæmpe kapacitet på boens område. Helt, helt fantastisk. Så der studerede jeg så i to år fra 46 til efteråret 48. Men der skete noget andet interessant. Jeg mødte, ja, det var også på en af Var det i teater? Jo, det var i teater. Det var det. Der mødte jeg en ung tysker. Han var et par år ældre end jeg, det vil sige, han var i 20'erne, begyndelsen af 20'erne. Han var fra Østpreussen. Han kom fra Königsberg. Han hed Egon Lips. Jeg ved ikke, vi lærte hinanden at kende, og vi fandt jo ud af, at vi havde så mange fælles interesser, så vi besøgte koncerter og mange teaterforestillinger og skuespil, og bagefter gik vi lange ture langs fjorden ned ved Ostsebad, altså mod den danske grænse, og diskuterede, hvad vi havde oplevet. Og Egon var en kolossal intelligent mand. Han var indkaldt som soldat. Først havde han havde studeret, at både hans far var vist nok skibsværfsdirektør i Königsberg. Han havde han var forlovet dengang, forlovet omkom under et bombeangreb på Königsberg, der også blev hårdt ramt. Han blev indkaldt, kom til Rusland og havde de mest forfærdelige oplevelser. Helt forfærdeligt. En af hans meget gode soldater, kammerater, og jeg også forstået, var blevet en meget personlig ven. Han mistede livet, og Egon siger, at han vidste, hvor i slagmarken han befandt sig, og så, hvordan han bogstaveligt blev sprængt i stykker. Så han vidste, manden var død. Han var fra Flensborg, en bagersøn. Egon vidste, hvor forældrene boede. Han var jo selv som såret soldat kommet til Flensborg. Og han kæmpede længe med, skulle han opsøge sin afdøde kammerats forældre. Og det gjorde han. Og det var en barsk oplevelse. For forældrene, de havde ikke fået at vide, at deres søn var død. Men han var savnet. Og den uvished, de levede med, kommer han nogensinde tilbage til os, eller er han blevet på slagmarken? Egon kunne så fortælle dem, at jeg ved, at han blev derude. Og det var naturligvis enormt hårdt, både for forældrene og også for Egon, at skulle være den, der nu virkelig kunne bringe sandheden frem. Så de optog ham som en anden plejesøn. For Egon kunne jo ikke komme tilbage til Königsberg. Det var jo langt ind under russisk herredømme, og han ønskede heller ikke komme dertil tilbage. Derfor havde han oplevet alt for forfærdelige ting i Rusland. Men han blev optaget som en søn og flyttede ind hos denne bagerfamilie. Og Egon var for mig det var næsten bedre på alt, hvad jeg lærte på gymnasiet. Han var utrolig belæst han anbefalede bøger, jeg skulle læse, og så diskuterede vi dem, det var helt fantastisk. Han var en af de mest kulturelle og bedste tysker, jeg nogensinde har mødt. Desværre kom vi senere lidt fra hinanden, for da han opdagede min interesse for det nordiske og det danske, og mit ønske, det kommer vi til, om at forlade Tyskland og slå mig ned i Skandinavien, det kunne han slet ikke begribe. For han synes, der er jo behov for at genrejse den tyske kultur. Vi må da ikke forlade landet, vi må da tilbage til tiden før Hitler og alt det, tænker på, hvor store digtere, forfatter, Goethe, Schiller og så videre. Det var en verden, han levede i. Og den ville han så gerne ligesom overføre på mig. Så jeg har haft utrolig meget gavn at kende denne mand. Men som sagt, desværre mistede vi senere forbindelsen.
Det var Egon Clausen, der havde tilrettelagt.